Fotbal v mezní situaci, kdy nevíte, jak dlouho tu ještě budete a co se s vámi stane v nejbližších týdnech nebo měsících. Víte jenom jedno, že jste ve vězení a že sport vám může pomoct snést každodenní teror, nesvobodu a ohrožení. Takový byl fotbal v židovském getu Terezín, kde se hrála liga v letech 1943 a 1944. K poslechu třetího dílu speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou vás zve Jan Sedmidubský.
Fotbal a válka.
Říjen 1941. Na poradě v Praze, které se zúčastní ta největší nacistická zvířata jako Heydrich, Frank nebo Eichmann, bylo rozhodnuto zřídit židovské ghetto Terezín jako přestupní stanici pro vyhlazovací koncentrační tábory. To, že se nakonec začal v ghetto hrát i fotbal jako jakási povolená zábava v čekárně na smrt, vzniklo vlastně spontánním vývojem, který ale nakonec nacisté svým způsobem i uvítali a zneužili. Slovo má historik Vojtěch Kincl.
V létě 1941 nacisté zaútočili na Sovětský svaz a po celé Evropě už fungovala ghetta, která byla ale od začátku formována tak, že nejenom sbírala obyvatele, ale jejich nuceným sevřením vedla k likvidaci těch, kteří nebyli schopni ty podmínky vydržet. Podobný formát měl vzniknout i v ghettu Terezín právě po poradě 10. října 1941, tedy on tam byl, jak jste říkal, Adolf Eichmann, také Hans Günther, to byl vlastně pověřenec přímo pro protektorát Čechy a Morava. Rozhodnutí, že to bude ghetto Terezín, přichází po velmi bedlivém zvážení, protože mělo vzniknout ještě podobné ghetto také v Brně, ale ten Terezín se jevil jako nejvhodnější proto, že ta samotná pevnost svojí architekturou umožňovala velmi dobrou kontrolu vysoce koncentrovaného počtu nuceně přesídlených obyvatel. Jestliže samotné město mělo jenom 5000 civilních občanů, tak v době nejvyšší koncentrace se do ghetta dostalo až 55 tisíc lidí. To si umíme představit, co to znamená z hlediska zásobování, jenom třeba pitnou vodou, splašky a podobně. To nebylo možné vůbec jako zvládnout tak, aby byly dodrženy hygienické standardy. Ta situace v ghettu se velmi radikálně začala zhoršovat na jaře 1942 a prakticky to trvalo až do podzimu 1943, takže roka půl. A během tohoto období, kdy ti, kteří přijížděli, sledovali bezmoc. Díky velkému počtu mimořádně schopných lidí z různých oblastí lidské činnosti, ať už to byli kulturní pracovníci, vědečtí pracovníci, tak se v ghettu začaly postupně utvářet formy jakéhosi vnitřního odporu, toho přežití vůbec. Takže probíhaly například přednášky vědeckých pracovníků, probíhala kulturní představení, známé divadelní představení Brundibár pro děti. Byly tam další formy, například literární činnosti, večerů, které měly vést k tomu, že vás vyvedou jako vězně, jako žida, který je zde nuceně přesídlen z té nouze toho každodenního života. A do toho přichází nápad, hlavně sportovců, kterých samozřejmě přichází do Terezína velký počet, že tu každodennost budou muset přežít nějakou jinou formou, než jenom tím, že budou pasivně čekat na ten transport, ale že se budou snažit vůbec fyzicky nějak překonávat tu tíhu každodennosti. A to byl fotbal.
Fotbalový historik a publicista Lubomír Král, autor knihy Historie židovské kopané v Československu, popisuje, jakým způsobem se na sklonku roku 1942 v uzavřeném prostoru terezínského ghetta začalo dařit právě fotbalu jako prakticky jedinému sportu.
Ta myšlenka v podstatě vznikla v odboru, který se zabýval kulturní činností, protože ty možnosti pro jakékoliv jiné sportování v Terezíně, v terezínském ghettu nebyly. Židovská komunita se vesměs prezentovala v tom období ve sportech, jako bylo plavání, vodní pólo a lehká atletika. Ale pro tyto sporty v ghettu nebyly prostory, nebyla tam atletická dráha. Mimo geto se v podstatě neměli šanci dostat. Vodní příkopy, které jsou napájené z Ohře, tak ty byly prázdné, tam se pěstovala víceméně zelenina, aby geto bylo soběstačný v tomto smyslu, takže veslování, plavání a vodní polo nepřicházelo v úvahu. Jediným dalším sportem, který se tam pěstoval, byly šachy. Ostatní sporty, třeba jako házená, volejbal nebo basketbal, to byly v té době velmi mladé sporty, protože jejich federace byly u nás založeny až ve 30. letech, takže nebyla ani základna pro tyto sporty. Hybatelem byla židovská samospráva, která v podstatě se starala o volný čas z hlediska kultury a automaticky mezi všemi příchozími židy byli i fotbalisté. Nebyli to jenom fotbalisté z Československa, byli to i fotbalisté z Rakouska, z Holandska, protože Holandsko bylo taky okupované. A objevil jsem v archivech i některá zajímavá jména hráčů amsterdamského Ajaxu. Což se asi dnes moc neví, ani se o tom nezmiňuje. I amsterdamský klub Ajax, který je velmi slavný a odchoval řadu reprezentantů Nizozemí, se ke své historii židovské příliš nehlásí.
Kdo byl v Terezíně, tak ví, že se jedná o vojenskou pevnost, která je z logiky věci ohraničená a to prostorové vyjádření je tam velmi malé. Nicméně na jednom z dvorů takzvaných drážďanských kasáren, to je bohužel dneska objekt ve velmi schátralém stavu, bylo možné sehrávat fotbalová utkání, protože to je jeden z mála prostorů, kde prostě byla taková plocha, která alespoň jakési fotbalové hřiště umožňovala a ten zápas tam mohl probíhat vůbec. Fotbalová liga, která vzniká v Terezíně, vzniká napřed úplně spontánně. Běžné kopání na ulici se začalo měnit v organizovanou formu sportovních utkání a to proto, že fotbal je mezinárodní. Překonává jazykovou bariéru. Takže jestli sem přicházeli Židé, Češi z protektorátu, nebo Němci z říše, anebo Nizozemci, anebo i Francouzi, nebo další národnosti, tak ten fotbal nepotřebuje jazyk a dá se hrát na mezinárodní úrovni. Takže vznikají drobná menší družstva, která prostě vznikají z názvy, které jsou dneska samozřejmě zvláštní, jako je Kleiderkammer, teď abych to přeložil správně, v podstatě jako šatna nebo komora pro oblečení. To znamená vězni, kteří zde museli nuceně pracovat a shromažďovat oblečení, vytvořili fotbalový tým a pod ním vystupovali dál a takových týmů byly vlastně desítky.
Kuchaři třeba.
Například kuchaři a tak dál. Takže to vzniká spontánní fotbalová liga a to, co mi na tom příběhu toho fotbalu přijde neuvěřitelný, je, že vám umožnil na 90 minut toho fotbalového utkání utéct z té tíhy toho okolí, z toho, co má přijít.
Zároveň ale my si přece musíme klást i tu otázku, jestli to do nějaké míry nevyhovovalo i těm samotným nacistům udržovat zdání té kvázi normality před tím, co vlastně nastane později.
Vy jste zmínil už tu poradu 10. října. Velmi málo se hovoří o jedné události, která proběhla 9. ledna 1942. To byla taková poloveřejná exekuce vězňů, kteří sem byli přivezeni. To bylo poprava 9 lidí, kteří byli obviněni z různých naprosto marginálních přečinů a kteří byli popraveni v jedné z těch šancí. Tam například Jaroslav Stránský, který se nedovoleně políbil s manželkou, která jej přijela navštívit do toho Terezína. To byl první bod, který to společenství uzavřel dovnitř. Ten následující strach z toho, co by bylo, pokud by byly porušovány jakési vnitřní předpisy, by třeba ještě nebyly vůbec formulovány písemně, ale vůbec to, že by došlo k jejich porušení, tak uzavíralo jakékoliv možnosti nějakého odporu, úniku z toho samotného geta. A druhá věc, kterou nacisté velmi rychle pochopili, že pokud chtějí takovou masu lidí udržet pod kontrolou, která tam byla plánovaná, která přijížděla, dohromady to bylo 140 tisíc lidí, kteří prošli tím uzavřeným prostorem, tak jim musí dát nějakou vnitřní naději. Podívejme se na to z pohledu nacistických pohlavárů. Šlo o to zákeřně využít lidskou psychiku a dávat naději tam, kde žádná není, ale udržet je v tom, že možná bude líp. To vlastně vedlo k tomu, že nevznikaly nějaké formy aktivního odporu nebo třeba ozbrojeného odporu. To v Terezíně vlastně vůbec nemáme. A fotbal, sportovní aktivity byly jednou z možností, jak těm lidem ukázat, že může existovat alespoň nějaká každodennost nebo nějaký normální život a že možná i na tom východě takový nějaký normální život bude. To bylo důležité jak pro udržení té kontroly nad masou uvnitř toho Terezína, tak posléze velmi dobře pochopili, ať už to byl Heydrich, nebo to byl Eichmann, nebo další, že se to velmi hodí pro vyjádření a ukázku pro mezinárodní veřejnost, že terezínské ghetto je vlastně starobincem, nebo také možností pro rodiny, že se zde dá normálně žít. Proto také vznikly v roce 1944 ty filmy, ono, vlastně torza těch filmů existují do dneska, a to je, že Hitler daroval město židům, Anfang bis zum Ende begeistert mitgehen zuschauen ein hartes Spiel geliefert.
Ačkoliv se hráči i publikum při zápasech v Terezíně snažili o co nejvěrnější kopii zápasů ve svobodných časech a všechno mělo probíhat takzvaně normálně, samozřejmě nic normální nebylo. Sice probíhaly přestupy hráčů, sázelo se na výsledky, jak už jsme slyšeli, vytvářela se mužstva jednotlivých pracovních oddělení geta a podobně. Přitom musel být problém i se samotným základním vybavením fotbalistů, jako byly třeba boty nebo míče. Ale jak říká Lubomír Král, i s tím si dokázali lidé poradit.
Velká výhoda byla v tom, že jednak přišli do toho geta s tím, co mohli. To znamená, že někteří aktivní fotbalisti nebo bývalí fotbalisti, protože věděli, že tam budou provádět i tuto sportovní činnost, tak si kopačky přinesli sebou. Ostatní, kteří tu možnost neměli, tak hráli v normálních botech, čili polobotkách. Ale v getu v podstatě fungovalo i obuvnictví, byli tam ševci, takže nebyl problém na podrážky přibít hřebíky, respektive nějaký špunty. Stejně tak to bylo i s míčema. Míče byly přivezeny z Československa, čili mimo ghetto, nebo zdroje mimo ghetto, ale zase tam byli šikovní ševci, kteří dokázali ty míče ušít a nějakou cestou, dejme tomu z Liberce nebo z Litoměřic, se tam propašovaly i ty vnitřky, ty duše. Tím pádem se vlastně ten míč zkompletoval.
Taky bychom neměli zapomenout na to, že se hrálo na menším hřišti.
Určitě ty rozměry těch kasárenských dvorů, jak magdeburských, tak i drážďanských, i hamburských kasáren byly malý, takže ten počet byl omezený hráčů a hrálo se v počtu 1+6, čili brankář plus 6 hráčů. Rozměry samozřejmě taky byly jiný. Penalta se nekopala z 11 jardů, ale z 5 metrů jenom. Ale nicméně vesměs ty pravidla ve zmenšeném formátu byly použity z mezinárodní kopané.
Jak to bylo z hlediska věku? Protože tam byli i teenageři a stejně tak fotbalisté, už řekl bych pánové v letech.
Nejenom pánové v letech, ale i pánové staršího věku, kolem těch 45, 40, který už s fotbalovou kariérou dávno skončili, ale tam byla zajímavá věc, že v tomhle smyslu jim nahrávalo to malý hřiště, takže to nebylo fyzicky náročný. A co se týká těch teenagerů, 14 letech, 15 až do 20, tak ty měli samostatné soutěže, jak žákovský, tak i dorostenecký. Takže tam to v podstatě žilo svým způsobem, dalo by se říct, jako v normálním světě.
To nádvoří těch drážďanských kasáren mimochodem působí vlastně na těch záběrech z těch propagandistických filmů poměrně klaustrofobně. Hrál se fotbal i jinde nebo jenom na tomhle místě? Počítáme-li teda jakoby oficiální zápasy?
Oficiální zápasy probíhaly tady, protože to bylo spojené ještě s možností těch tribun. Tím, že ta kasárna jsou uzavřená a jsou tam chodby, tak obecenstvo mohlo sledovat to utkání i z vyšších pater. Ale jak to říkáte, normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření a i na filmových záběrech z té doby, pokud se na to díváme, a já jsem to sledoval shodou okolností před 14 dny přímo v Terezíně, tak si uvědomíte tu hrůzu toho očekávání té smrti, protože na filmových záběrech z léta 44 jsou vlastně všechno vězni, kteří následně jsou deportováni, a z těch, kteří jsou natočeni na těch záběrech, nepřežil prakticky nikdo.
Film Vůdce daroval Židům město patří k nejhrůznější filmové propagandě. Vznikl v návaznosti na poněkud pimprlovou návštěvu činitelů Mezinárodního červeného kříže v roce 1944. Vězňům geta bylo přikázáno natočit skrz naskrz prolhaný film o sobě samých. Neuposlechnout se nedalo, ale odměny se autoři filmu stejně nedočkali. Německý režisér a scénárista židovského původu Kurt Geron, stejně jako celý štáb, skončil nakonec v transportu směrem do Osvětimi. Smutné je, že film dokončoval šéf filmového týdeňku Aktualita Karel Pečený, takže se technicky vzato jedná vlastně o film s českou stopou.
A na těch filmových záběrech vidíme část toho fotbalového utkání, které probíhá, je to anonymizované vlastně, je to jenom čistě ukázka toho, že nacisté potřebovali natočit příjemnou každodennost uvnitř židovského geta. Ten samotný film ovšem neukazuje tu realitu, protože samozřejmě nevystihuje to, že neustále probíhaly transporty, takže samotné týmy se neustále mění, zanikají, někdy vzniknou nové, ale fakticky všechno směřuje k tomu, že i vzniklá fotbalová liga, která byla vedená, odehrály se desítky utkání, tak nemůže být dokončena, protože vlastně ty hráči nejsou stejní a i ty týmy nejsou stejní a na konci toho všeho byla smrt. A to, že se to děje uprostřed Československa, které ještě během první republiky dbá na v duchu Masarykových principů na důstojnost lidského života, na dodržování lidských práv, tak je to vlastně neuvěřitelný kontrast. Terezín byl posledním ghettem, které ještě fungovalo až do května 1945. Ale velká vlna transportů přichází s navýšením kapacity vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Takže od jara 44 až do září, října 1944 odjíždí velká vlna transportů, které vlastně znamenají zánik té ligy.
Spojení fotbalu a plynových komor působí zvláštně, děsivě, nemožně. Přitom ve vyhlazovacích táborech zahynuli i mnozí hráči pražského německého a převážně židovského klubu Deutscher Fußballklub Prag, neboli DFC Prag, který patřil k prestižním účastníkům meziválečné československé ligy a který byl po začátku okupace úředně rozpuštěn. Mimochodem v roce 2021 byl obnoven a dnes funguje jako fotbalový klub pro žáky pražských česko-německých škol. Snad alespoň jeden příběh vypovídající za mnoho jiných, který mi vyprávěl Lubomír Král a který dokládá, jak blízko k sobě v té době měl fotbal a plynová komora.
Mě tam zaujal jeden příběh československého reprezentanta Zdeňka Kumrmana, který hrál za Slávy, za Viktorii Žižkov a také za Spartu. Byl mistr republiky v roce 1925 ze Slaví a o něm se vědělo, že bude deportován do Terezína. Takže se tam na něj všichni těšili a když přicházel ze shromažďovacího prostoru, což bylo v místech Veletržního paláce, na nádraží Bubny, tak jedním ze strážců, který je doprovázeli, a byl to strážce v civilu, byl pouze označený páskou, byl jeho kamarád z fotbalu. Znali se z fotbalu. On jej oslovil a požádal ho, jestli by mu dal šanci, že by z toho nástupu mohl zmizet. Včetně kufru. Já to jméno toho hráče, byl to československý reprezentant, samozřejmě znám, ale nehodlám ho nikdy zveřejňovat. Možná v některých článcích, literaturách je jeho jméno známé, ale radost mi to nedělá. On byl ještě navíc, což bylo pro mě i zarážející, on byl po skončení fotbalové kariéry, byl hercem a živil ho Vlasta Burian ve svém divadle v epizodních rolích. A tento člověk se v roce 41 nebo 42 přihlásil do fašistické organizace Vlajka. A tomu svýmu kamarádovi, teď se vracím k tomu nádraží Bubny, v podstatě začal po cestě nadávat do Židů smradlavých a co si to jako představuje, že ho pustí. Ta informace o tom Zdenkovi Kumrmanovi se samozřejmě dostala k vedení Vlaku a samozřejmě se dostala až do Terezínského geta. A tam fungovalo to převážení vězňů tak, že Vlak končil v Bohušovicích nad Ohří, než si oni vybudovali samostatnou vlečku až do geta. Takže sotva přijel vlak s tímto transportem do Terezína, tak v Bohušovicích Zdenka Kumrmana vysadili. Uzavřeli ho do čekárny, kde ho hlídali dva vojáci Wehrmachtu a bylo jasné, že pojede s prvním transportem do Polska. Takže on se Terezínské ligy nedočkal, nezahrál si ligu a skončil ve vyhlazovacím táboře v Polsku.
Jiří Pavel, starší bratr spisovatele Oty Pavla, vysvětluje v knize Františka Steinera Fotbal pod žlutou hvězdou, o co vlastně v terezínském fotbale šlo, cituji. Především to byl okamžik lidskosti, protože jinak jsme byli pouhá čísla. Byl jsem nejmladším hráčem terezínské ligy, hráli jsme s nadšením. Byly to chvíle absolutního vyžití, prostě droga k návratu do života, řekl Jiří Pavel. A ještě jeden okamžik, který stojí za to zaznamenat. Spisovatel Arnošt Lustig v téže knížce vzpomíná, jak v Osvětimi s kamarádem čutali hadrákem přímo před elektrickými dráty. Pustit gól a vrhnout se na plot znamenalo schořet. Okounící SSák byl zhnusen tím, co viděl. Lustigovými slovy řečeno, dvě žíďata, která čekají, až je zabijí, hrají mezi tím fotbal. Nechal nás.
Před dvěma lety vyšla skvělá knížka v Německu, která analyzuje to takzvané osvětimské album Lili Jakob. To jsou ty známé snímky s Osvětimi, kde přijíždí do toho transportního prostoru a na rampu vlaky. A kolegové historici z Německa, když to podrobili opravdu jako důkladné prohlídce, tak zjistili, že na pěti snímcích ty fotografované osoby vyplazují jazyk na toho fotografa. V podstatě se mu vysmívají a dělají na něj grimasy. To je další forma vzdoru té hrůze, ve které jsou vystaveni. A všechny tyto formy, protože nám nezůstaly z té obludnosti holokaustu takové fotografické nebo jiné dokumenty, jsou pro nás velmi důležité, protože ukazují, že lidský duch i v těch nejkrizovějších situacích se snaží najít cestičku a zůstat normální a zachovat si tu normálnost. Nejenom ale ten fotbal, a upozorním zase na tu druhou stranu těch dozorců, když se pojedete podívat do Buchenwaldu, do koncentračního tábora, tak hned vedle těch drátů je malá zoo pro dozorce a jejich rodiny. Takže na jedné straně máte dráty pro vězně a na druhé straně máte zoologickou zahradu s medvědy, s liškami, s podobnou zvěří, kterou se dá pochytat. A ta má zase ukazovat normálnost těm pachatelům. A je to neuvěřitelný kontrast, který vlastně ukazuje na to, že obě dvě strany si uvědomují tu šílenou pozici, jedni, kteří ji tvoří a druhý, kteří jsou v ní nuceně, ale snaží se vytvořit nějaký dojem normálnosti. A mě to děsí, protože když to byli schopni vytvořit touto formou, tak víme, že to je možné zopakovat dnes. A pachatelé si zdůvodní, proč to dělají a oběti se budou dál bránit tou svobodou toho ducha.
A začne to tím, že začnete některé lidi označovat za méněcenné.
Nebo třeba parazity a další, a ten jazyk lingua terci imperii se změní velmi rychle v nástroj, který začne přeměňovat ostatní lidské bytosti v někoho, koho nenávidíte a na kom si můžete vybít zlost. A když se na to podíváme z dnešního hlediska, za 10 let existence naší jako republiky, posledních 10 let, tak si uvědomme, jaké vlny nenávisti se ve společnosti i přes sociální sítě začaly projevovat. Napřed to byly Romové, pak to byly Syřané, pak to byly obecně uprchlíci, pak to byly Ukrajinci, pak to byly očkovaní, neočkovaní. Stačí označit nějakou skupinu lidí, že jí nesnášíte, nenávidíte a najdete zdůvodnění, proč jí nenávidět. A je jenom kruček tomu, že jí začnete ničit.
Říká historik Vojtěch Kincl. A tím už končí třetí díl cyklu Historie Plus o fotbalu, válce a politice. Děkuji Vojtěchu Kinclovi a fotbalovému historikovi a publicistovi Lubomíru Královi. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracoval zvukový mistr Tomáš Selhofer a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský. Příště se s fotbalem a politikou vydáme do Střední Ameriky konce 60. let minulého století.